Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je četvrtak, 24. februar. Dobar dan, dobrodošli na talas radija Slobodna Evropa. Najvažniji naslovi emisije za Crnu Goru. Na podgorički aerodrom stigla dva crnogorska državljanina iz Libije, očekuje se dolazak još 17. Mađarska OTP banka tražila aktiviranje garancije vlade za 700.000 eura, koliko kombinat aluminijuma Podgorica nije izmirio u predviđenom roku. Montenegro Airlines ukinuo letove za Prištinu i Skoplje zbog, kako kažu, manjka putnika na tim relacijama, ne zbog duga prištinskom aerodromu od gotovo pola miliona eura. Kosovska opozicija i više nevladinih organizacija podnijeće tužbu zbog načina izbora Bedžeta Pacolija za predsjednika Kosova. Julian Assange bit će izručen Švedskoj, odlučio britanski sud. A u emisiji između ostalog poslušajte da li je ljubav crnogorske vlade i ruskih investitora u podgoričkom kombinatu aluminijuma pri kraju, budući da i pored odlične cijene aluminijuma u svijetu, Rusi gomilaju gubitke. U novoj srpskoj demokratiji imaju svoje viđenje ciljne situacije, slušamo Jovana Vučurovića.
Svi već vide u čemu je stvar, a to je da su nekadašnji lokalni tajkuni nakon propasti u svim drugim poslovima kojima su se bavili odlučili da se vrate u kap, a da bi to uradili prvo treba da istiraju sadašnje vlasnike.
Zarija Pević iz Pokreta za promjene, međutim, odgovornost adresira i na Ruse i na vladu.
Ako neko snosi odgovornost, onda je to u svakom slučaju uprava KAP, ali i vlada Crne Gore koja nije dobro pratila realizaciju ugovora.
Poslušajte i priču kako je spomenik narodnom heroju na glavnom gradskom trgu u Budvi poslužio kao oslonac za šank, predsjednica mjesne zajednice Stari grad Božena Jelušić.
Budva zapravo cijela postaje privremeni objekat. U ovom trenutku ta privremenost je došla do zidina Starog grada, koji su postali scenografija za razne šankove i kafiće.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na podgorički aerodrom stigla su dva crnogorska državljanina koji su sinoć u Beograd doputovali iz Libije. U toku dana se očekuje dolazak još 17, saopštene iz Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija. Direktor konzularnih odnosa u ministarstvu Željko Stamatović rekao je da će iz Beograda na Tivatski aerodrom danas doputovati još 16 crnogorskih građana, a na podgorički aerodrom 1. Kako je prenio podgorički radio antena M avionu Montenegro Airlines, za juče ujutru u 4 sata nije bilo dozvoljeno polijetanje sa prištinskog aerodroma zbog duga toj vazdušnoj luci od pola miliona eura. Polijetanje je dopušteno tek nakon što je Monter uplatio 50.000 eura i nakon što je dogovoreno prolongiranje izmirenja ostatka duga. Podgorički radio prenio je i kako je Montenegro Airlines odlučio da odmah ukine linije za Prištinu i Skoplje. Međutim, kako je radio Slobodna Evropa saopštila portparolka aerodroma u Prištini Valentina Gara, do kasnijeg polijetanja došlo je isključivo zbog tehničkih razloga. To u saopštenju potvrđuje i portparol Montenegro Airlines Nenad Marković, precizirajući da je avion kasnije očekujući putnike iz tranzita. U saopštenju se ističe i kako je suspendovanje linija za Prištinu i Skoplje bilo već planirano iz tržišnih razloga, odnosno smanjenog interesovanja putnika. Crna Gora je na dobrom putu da joj Evropska unija krajem ove godine odobri početak pregovora o članstvu u Evropskoj uniji, smatra ambasador Slovenije u Crnoj Gori Jernej Videtić. Sada je bitno provesti akcijni plan vlade, rekao je Videtić vijestima. On ocjenjuje da će mišljenje Evropske komisije zavisiti od utvrđivanja njihovih stručnjaka da je neki proces nepovratan, odnosno da se krivični postupak koji se tiče organizovanog kriminala vodi na način da ne postoje sumnje da će se sudski proces završiti sa pravosnažnom presudom i uz izvršenje kazne. Ministri unutrašnjih poslova Evropske unije razmotrit će pripremu mehanizma za nadzor slobodnog viznog režima za zemlje Zapadnog Balkana i pored najava da bi neke zemlje mogle biti kažnjene vraćanjem na stari vizni režim, zvaničnici Evropske unije kazali su da u zemljama Balkana ima rezultata koji obećavaju smirenje ranijeg problema, odnosno dolaska velikog broja lažnih azilanata. Na tri lokacije u okolini Stare Pazove jutros je počeo pretres u potrazi za dokumentima ili saznanjima važnim za otkrivanje haškog bjegunca optuženog za genocid i ratne zločine Gorana Hadžića. Hadžić je u bjegstvu od podizanja optužnice protiv njega u Haškom tribunalu 2004. godine. Opozicione stranke kosovskih Albanaca i više nevladinih organizacija najavili su tužbu Ustavnom sudu Kosova zbog načina izbora Bedžeta Pacolija za predsjednika države. Kako prenose prištinski mediji, oni smatraju da je Pacoli izabran bez potrebnog kvoruma.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Britanski sud odobrio izručenje osnivača internet stranice Wikileaks Juliana Assangea u Švedsku, gdje je optužen za seksualne delikte. Advokati Juliana Assangea tvrde da on neće imati pošteno suđenje u Švedskoj i najavljuju žalbu na tu sudsku odluku. Assange odbacuje optužbe da je seksualno zlostavljao dvije Šveđanke i tvrdi da je čitav proces politički motivisan, jer njegov internet sajt i dalje objavljuje povjerljive depeše američke diplomatije. Al-Kaida u Magrebu osudila je libijskog lidera Muamera Gaddafija i izrazila solidarnost sa demonstrantima koji su se pobunili protiv njegove vlasti. Al-Kaida optužuje Gaddafija da je unajmio plaćenike i naredio bombardovanje demonstranata i apelovalo na intelektualce, stručnjake i novinare da podrže libijske građane. Broj poginulih u zemljotresu koji je prije dva dana pogodio Christchurch na Novom Zelandu popeo se na 98, dok je 226 osoba nestalo. Policija je saopštila da se još 120 tijela nalaze ispod ruševina zgrade televizije CTV, u kojoj se nalazila i škola engleskog jezika. U trenutku kada se dogodio zemljotres, u toku su bili časovi koje su pohađali stranci iz Japana, Tajlanda, Kine i drugih azijskih zemalja. Kralj Saudijske Arabije Abdullah bin Abdulaziz je pred povratak u zemlju nakon 3 mjeseca liječenja u inostranstvu izdao naređenje o izdvajanju sume u vrijednosti od 25 milijardi eura za pomoć građanima te zemlje, prenijeli su saudijski mediji. Novac je raspodijeljen za rješavanje stambenih pitanja, socijalnu pomoć porodicama slabijeg imovinskog stanja, pomoć fondovima za obučavanje žena, dok je dio novca namijenjen siromašnim učenicima i studentima.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Da li je ljubav crnogorske vlade i ruskih investitora u podgoričkom kombinatu aluminijuma pri kraju? Znaće se u narednom periodu. Ali shodno najnovijem razvoju događaja, dio javnosti stiče utisak da je ruski boravak u kapu u posljednjoj fazi, u kojoj grabi ko šta stigne. Takvim ocjenama ide u prilog činjenica da uprkos odličnoj cijeni aluminijuma na svjetskom tržištu, Rusi gomilaju dugove i ne otplaćuju kredite koje će, ako se to nastavi, zahvaljujući svojoj vladi, vraćati građani Crne Gore. Slušamo Esada Krcića.
Podgorički kombinat aluminijuma je 2005. godine prodat za 48,5 miliona eura offshore kompaniji Salomon Enterprises, za koju se tvrdilo da pripada ruskom tajkunu Olegu Deripaski, ali njena vlasnička struktura nikad nije objelodanjena. Kupac se obavezao i na dodatne investicije, ali umjesto modernizacije fabrike, ruski investitori uz pomoć vlade samo isisavao novac građana Crne Gore, koji su samo prošle godine dotirali električnu energiju za kap sa 20 miliona eura, a ove i naredne daće još 25 miliona. Pored toga, prema nezvaničnim informacijama dnevnika Vijesti, kap ne plaća ni tu subvencionisanu struju, pa je po tom osnovu nagomilan dug od 18 miliona eura. Vlada je ruskom investitoru oprostila čak i utaju poreza od 7,5 miliona eura, kao i 60 miliona eura za dug kapa iz perioda prije međunarodnih sankcija 90-ih, koji je trebalo da budu oprošteni samo u slučaju da Deripaskina kompanija ispuni investicione obaveze predviđene prvobitnim ugovorom, što se, znaju svi, nije desilo. Vlada je spašavajući ruskog investitora garantovala i za nove kredite, pa će, ako ih ne vrate Rusi, građani morati da plate i tih 135 miliona eura. Vlada je tako ugovorom o poravnanju, koji je obezbijedio pravni osnov za državnu intervenciju, povratila polovinu akcija koje je prethodno prodala za svega 50 miliona, a Deripaskina kompanija je za uzvrat odustala od tužbe protiv crnogorske vlade vrijedne 300 miliona eura zbog navodnog prikrivanja podataka tokom privatizacije. Sada, međutim, uprkos visokoj cijeni aluminijuma od 2.500 dolara po toni, Rusi gomilaju dugove i ne otplaćuju kredit od 135 miliona eura, pa postoji mogućnost da OTP banka aktivira vladinu garanciju, što bi značilo da će građani građani prvom ratom od 700.000 eura možda početi da otplaćuju cijeli kredit. Predsjednik Skupštinske komisije za praćenje procesa privatizacije Andrija Mandić danas nije želio da se oglašava ovim povodom, jer je, kako nam je rekao, njegovo viđenje problema inkorporirano u stav njegove Nove srpske demokratije, koji je objavio predstavnik Nove Jovan Vučurović.
Prema našim informacijama, OTP banka je pristala da prolongira dug koji ima KAP prema ovoj banci, a nažalost vlada koja je dala garanciju za taj dug nije bila spremna da i ona prolongira tu garanciju. Veoma nas čudi zašto, ako banka pristaje da odloži dug, onda ne vidimo zašto vlada ne pristane da i ona garanciju pomeri za taj vremenski period. Svi već vide u čemu je stvar, a to je da su nekadašnji lokalni tajkuni nakon propasti u svim drugim poslovima kojima su se bavili odlučili da se vrate u KAP, a da bi to uradili prvo treba da istiraju sadašnje vlasnike.
Stav Nove srpske demokratije je po svemu sudeći u tijesnoj vezi sa špekulacijama s početka februara, kada je objavljeno da vrh vladajuće Demokratske partije socijalista navodno ima namjeru da se rukovođenje kombinatom aluminijuma ponovo povjeri vlasniku kompanije Vektora Draganu Brkoviću, koji je KAP-om već upravljao nekoliko godina prije privatizacije. U kompaniji Vektora nakon objavljivanja ove informacije su nam rekli da nemaju ništa da kažu na tu temu. Šef ekonomskog tima Pokreta za promjene Zarija Pejević podsjeća da ruski investitori koji su nakon poravnanja sa državom ravnopravan suvlasnik KAP-a nisu izvršili govorene obaveze, te da nemaju pravo da bilo što traže.
Ako neko snosi odgovornost, onda je to u svakom slučaju uprava KAP-a, ali i vlada Crne Gore koja nije dobro pratila realizaciju ugovora. U svakom slučaju smatram da je svako potraživanje od strane vlasnika KAP-a prema crnogorskoj državi nerealno i smatram da je to u suštinski jedno tajkunsko paketiranje države.
Pejević smatra da bi trebalo pokrenuti parlamentarnu istragu koja bi se zasnivala na prethodno utvrđenom nalazu Državne revizorske institucije. Naročito je nelogično, kaže Pejević, da KAP ne izvršava obavezu u periodu visoke cijene aluminijuma.
Takve kontradiktornosti su nespojive i smatramo da bi Državna revizorska institucija trebala da izvrši reviziju poslovanja kombinata aluminijuma Podgorice, kako bi se utvrdilo pravo činjenično stanje, jer sve ovo baca jednu veliku sumnju, dakle da se radi o zloupotrebi iskorišćavanju državnih garancija, posebno po situaciji kada se cijena aluminijuma dobro kotira. Prema tome mora se povesti jedna parlamentarna istraga na osnovu nalaza koji bi Državna revizorska institucija prezentovala.
Do trenutka slanja ovog izvještaja nije bilo moguće pribaviti reakciju Ministarstva financija, odnosno vlade. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I u nastavku privatizacione teme, gostujući u dnevniku državne televizije, vicepremijer Vujica Lazović optužio je nevladin sektor i medije da stvaraju atmosferu koja tjera strane investitore. Nevladine organizacije te predstavnici medija koji su se bavili slučajem Valdanos kažu da se radi o klasičnoj zamjeni teza. Slušamo Petra Komnenića.
Komentarišući slučaj Valdanos i kontroverznu namjeru vlade da Tuvalu izda u dugoročni zakup britanskoj kompaniji Cubus Lux, koja, kako tvrde kritičari tog posla, nije ispunila tenderske uslove, vicepremijer Vujica Lazović sinoć u razgovoru za dnevnik državne televizije obrušio na nevladin sektor i kazao da su se, citiram, ovih dana svi okomili na njega, kao da je nagazio na đavolji kamen. Kraj citata.
Vjerovatno jedan broj njih misli da sam po prirodi onako miran i poučen čovjek, pa onda je najlakše na mene udariti, mislim da se grdno varaju, ali me to uopšte ne zabrinjava, jer krajnje profesionalno, krajnje odgovorno, predano i zakonito radim svoj posao i ne uzbuđuju me razni komentari koji su dominantno motivisani željom da se obezbijede dodatni politički poeni. Nama je potreban jak nevladin sektor. Ne mislim da je to tako, ali izgleda kao da su nagrađeni po broju predatih krivičnih prijava. Ne zabrinjava me to, vjerujte, jer je tenderska komisija svoj posao radila krajnje odgovorno u skladu sa zakonom, svim uputstvima tenderskih pravila i procedure. Koliko me zabrinjava jedna druga situacija, da stvaramo atmosferu koja tjera investitore. Ne zaboravite, imali smo tender za instituciju Milošević, niko nam se nije prijavio, imali smo tender za kontejnerske terminale, niko nam se nije prijavilo, imali smo tender za ostrvo svijeća, niko nam se nije prijavio.
Nevladina organizacija MANS je podsjetio podsjetimo, nedavno podnijela krivičnu prijavu protiv potpredsjednika vlade Lazovića zbog sumnje da je zloupotrijebio službeni položaj, prihvativši ponudu kompanije Cubus Lux iz Velike Britanije, koja prema procjeni te organizacije ne zadovoljava ključne uslove tendera. Naime, jedan od ključnih uslova za Valdanos je bio pozitivno poslovanje kompanije najmanje 3 od zadnjih 5 godina, zaključno sa 2009. Mans je međutim u međuvremenu objavio finansijske izvještaje pobjedničke kompanije, prema kojima je Cubus Lux u traženom periodu pozitivno poslovala samo jedne godine, 2007. Vicepremijer Lazović je, odbacivši optužbe, rekao da je za tendersku komisiju relevantan prihod od 2003. do 2009. U Mansu kažu da je posljednji istup Lazovića dokaz da nova vlada radi po šablonu stare, koja je nerijetko optuživala nevladin sektor za antidržavne aktivnosti. Jedan od koordinatora Mansa, Dejan Milovac.
Nažalost, slučaj Valdanosti, slučaj poput Valdanosa pokazuju zapravo koliko je ta demokratska kozmetika koja gospodin Vukšić pokušava da obuče svoje ministre zapravo tanka i koliko je malo potrebno da jednostavno sve te maske padnu i da vidimo da zapravo vlada koja želi sebe da promoviše u novu vladu sa transparentnim načinom rade zapravo nije odmakla od onog starog načina ponašanja, gdje su nevladine organizacije, slobodni mediji bili krivi za apsolutno sve promašaje i pogrešne odluke vlade.
Otpor realizaciji vladine namjere da dugoročno izda po zakup jednu od najljepših uvala na Crnogorskom primorju intenzivira se iz dana u dan, o čemu svjedoči činjenica da je sve više organizacija i pojedinaca koji javno zahtijevaju obustavljanje procesa. Vladinu namjeru osporavaju vlasnici nacionalizovanog zemljišta na tom području, ekolozi koji podsjećaju da Valdano spada u zaštićena područja i dio MVO sektora koji optužuje Savjet za privatizaciju za kršenje tenderske procedure. Darko Pajović iz nevladine organizacije Green Home kaže da potpredsjednik vlade zamjenjuje teze.
Pa to je jedna klasična manipulacija, odnosno zamjena teza koja sasvim sigurno ima za cilj da opravda jedan njihov vrlo lošo urađen posao. Naime, cijelo ove priče se niko nije bavio Cubus Luxom ili bilo kojom drugom kompanijom, već su se bavili procedurama koje su nakaradno sprovedene od strane vlade Crne Gore kad je u pitanju sudije lokacije, kad je u pitanju tenderski proces. Tako da je vjerojatno tu treba tražiti razloge zbog čega se izjavljuje, ne bih htio da budem grub, ali opet kažem, klasična manipulacija i zamjena teza.
Lazović je na državnoj televiziji sinoć još jednom ponovio da je radio po zakonu i da mu je savjest čista, a dok se osvrćao na kritičare tog posla sa, kako kaže, sumnjivim motivima, nije zaobišao ni medije.
A onda se pokušava preko jedne sinhronizovane medijske kampanje ući u situaciju donošenja presuda prije nego što se i procijeni da li bi ima elemenata krivičnog djela. Dakle, onog momenta kada se potpiše ugovor, neka izvole gospoda, ako je Vujica Lazović i bilo ko iz vlade kriv, neka se ide u pravcu i krivičnog gonjenja. Ali u toku procesa zaustavljati proces i raditi sad ne znam u čijem interesu, to postaje mnogo opasno za sve investitore.
Novinar iz Ulcinja Mustafa Canka kaže da razumije nervozu vicepremijera.
Nije zaista uopšte lako trenutnom vicepremijeru. On je uhvaćen u jednom štetnom i krajnje sumnjivom poslu. Odgovornost za to će tek utvrđivati nadležni organi. Gospodin Lazović nevješto pokušava da medijskim presingom skrene pažnju javnosti od štetočinskih poslova oko Valdanosa i Kapa, ali to uopšte nije moguće. Odlično zna i on to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Načelnici štabova zemalja Američko-Jadranske povelje Crne Gore, Hrvatske, Albanije, Bosne i Hercegovine i Makedonije razgovarali su u Podgorici o poboljšanju regionalne vojne saradnje. Razmatrana je mogućnost zajedničkog učešća u obuci vojske u Afganistanu. Prema riječima zamjenika načelnika Generalštaba vojske Crne Gore, pukovnika Zorana Lazarevića, prijedlog da crnogorska vojska učestvuje u obuci afganistanske vojske bit će upućen Skupštini Crne Gore na odobrenje.
Vama je dobro poznato da je cilj NATO-a da se određene sposobnosti prenesu na afganistansku nacionalnu armiju i u tom dijelu smo prepoznali naš i interes i obavezu. Inicijativa oružanih snaga Hrvatske da se formira škola za obuku vojne policije afganistanske nacionalne armije za vojsku Crne Gore predstavlja jedan interesantan projekat gdje smo procijenili da bi mogli naći svoje mjesto i uzeti učešća. Naravno, ovo su samo vojnički razgovori koji će u vidu predloga biti pokrenuti prema nadležnim institucijama i u drugim državama, a što se tiče Crne Gore takav predlog će biti pokrenut prema Skupštini Crne Gore koja je nadležna da donosi odluke kad je u pitanju učešće pripadnika vojske Crne Gore u misiji ISAF. Vama je poznato da je sadašnjom odlukom Skupštine Crne Gore dozvoljeno učešće do 40 pripadnika vojske Crne Gore u regionalnoj komandi Sjever kada je u pitanju misija ISAF. Ono što smo kao zaključke sastanka danas posebno potencirali jeste da ako dođe do ovakvog učešća u regionalnoj u školi za obuku afganistanske policije, vojne policije afganistanske nacionalne armije, sigurno da će to u značajnoj mjeri poboljšati i onako odlične odnose koje imamo u regionu.
Bio je to zamjenik načelnika Generalštaba vojske Crne Gore, pukovnik Lazarević. A novinarima se nakon sastanka obratio zamjenik načelnika Generalštaba za operacije vojske Hrvatske, kontraadmiral Zdenko Simičić, koji je naglasio da postoji dobra regionalna saradnja, te da je Hrvatska ponudila saradnju ostalim zemljama u organizaciji vojne škole u Afganistanu.
Tako smo mi dobili poziciju vodeće nacije u okviru škole da ponudimo isto tako i ostalim članicama regionalne suradnje da nam dadu potporu u organiziranju takve jedne važne škole i ako postoji mogućnost, odnosno interes u okviru nacije, da se one uključe u radu te škole. Prvi sastanak je takav, kao što sam rekao, bio u Sarajevu, drugi je bio u Zagrebu i danas ovdje bio na nivou zamjenika načelnika glavnog stožera i ta naša suradnja se odvija i dalje. Kao što vam je poznato, u Afganistanu ova godina, 2011. godina, je godina tranzicije. Znači, kada se operacija snaga prenosi težišno na obuku afganistanske i policije, a isto tako i afganistanske narodne armije. Prema tome, težište u buduće će biti isključivo na obuci kako bi afganistanska snage sigurnosti i afganistanska vojska u potporu svoje vlade preuzela kompletno nadzor nad svojom državom. Tako da jedna ovakva inicijativa koja je ovdje na nivou regionalne suradnje dobro prihvaćena ide u tom smjeru.
Zamjenik načelnika Generalštaba za operacije Hrvatske vojske, kontraadmiral Zdenko Simičić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nakon više od sedmicu koliko traju antivladini protesti u Libiji, čini se da Muammar Gaddafi gubi kontrolu nad zemljom. Dok se predsjednik krvavo obračunava s demonstrantima i prijeti još većim krvoprolićem, Zapad prijeti sankcijama. Sabina Čebarabdić.
Od granice s Egiptom na istoku do Tunisa na zapadu šire se protesti protiv Gaddafijevog režima. Novinarima je gotovo nemoguće ući u Libiju sa zapadne strane, ali oni koji se nalaze na istoku kažu kako prosvjednici drže vlast u tom dijelu. Reporteri koji iz Egipta stižu do gradova Tobruk i Bengazi izvještavaju o anti-Gaddafijevim snagama koje su razvile crveno-crno-zelenu zastavu libijske monarhije koju je Gaddafi svrgnuo 1969. godine. Te snage također tvrde da pod kontrolom drže i Misratu, najveći grad na zapadu zemlje, udaljen svega 225 km od Tripolija. Napredovanje demonstranata pojačano je nakon Gaddafijevog govora na televiziji kad je obećao borbu do posljednje kapi krvi i pozvao svoje snage da očiste zemlju od prosvjednika kuću po kuću. Pucnjava se danas čula i u glavnom gradu kad su vladine snage potpomognute stranim plaćenicima lutale ulicama. Mnogi su se stanovnici sakrili u džamije plašeći se nasumične pucnjave. Ljudi su plaćenike opisali kao crne Afrikance koji govore francuski. Spekulira se da je riječ o plaćenicima iz Čada, a prema New York Timesu stotine dodatnih kreće se prema Tripoliju kako bi pojačali kontrolu nad glavnim gradom. Američki predsjednik Barack Obama noćas je po srednjoevropskom vremenu kazao kako su patnje i krvoproliće pretjerani i da je to neprihvatljivo. Naložio sam mojoj administraciji da pripreme niz opcija o tome kako možemo odgovoriti na krizu. To uključuje radnje koje mi možemo poduzeti, one koje usklađujemo s našim saveznicima, te one koje se mogu provesti kroz međunarodne organizacije. Kao i sve vlade, tako i Libijska ima odgovornost da se uzdrži od nasilja, kako bi se omogućilo dostavljanje humanitarne pomoći onima kojima je potrebna. Mora odgovarati za svoje neuspjehe i suočiti se s cijenom za kršenje ljudskih prava. Neki su u Washingtonu kritizirali Obamu da je kasno progovorio o kažnjavanju Gaddafija, ali su iz njegove administracije objasnili da je predsjednik htio sačekati da se iz Libije sigurno evakuiraju hiljade američkih građana. Sve je duži spisak dužnosnika koji Gaddafiju okreću leđa. Posljednji udarac stigao je od sina Saifa, njegovog zamjenika, koji je najavio ostavku. Stručnjak za bliskoistočna i afrička pitanja Mahazam predviđa pobjedu opozicije u Libiji. Jednom kad počnu protesti, teško ih je zaustaviti. Bojim se da ćemo biti svjedoci još većeg nasilja. Što se Gaddafi bude više osjećao da je stjeran u ćošak, to će biti bliži kolaps režima. Na kraju, opozicija će se pojaviti i povesti Libiju naprijed. U međuvremenu, cijene nafte i dalje rastu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Za kraj emisije slijedi jedna priča sa crnogorskog juga. Nekadašnja mediteranska budva nestala je pred glađu za brzim profitom od jeftine zabave. Zato i spomenik narodnom heroju na glavnom gradskom trgu služi kao oslonac za šank. Tako će biti i ove sezone, jer je gradska vlast omogućila da šankovi i ove godine osvoje trgove pod starogradskim bedemima. Izvještava Jasna Ukićević.
Oko 500 privremenih objekata u Budvi godinama su izvor naplate političke podobnosti kroz velike zarade za kratko vrijeme. Šankovi sa stotinama stolova, a bez osnovnih higijenskih uslova, proširili su se do starog grada. Odluka da će i ovog ljeta dobiti dozvole privremenih objekata izazvala je nezadovoljstvo starog građana. Božena Jelušić, predsjednica mjesne zajednice.
Budva zapravo cijela postaje privremeni objekat i postavlja se zaista objektivno pitanje da li postoji ikakva strategija razvoja turizma, strategija koja ne bi bila ad hoc rješenje i koja ne bi bila iznuđeno rješenje. U ovom trenutku ta privremenost je došla do zidina starog grada, koji su postali scenografija za razne šankove i kafiće.
Veselin Marković, SNP.
Turisti koji dođu u Budvu i njihovi vodiči su u velikim problemima. Ne mogu im vodiči, ne mogu ih primaknuti zidinama starog grada da im pokažu neki značajni detalj koji na tim zidinama postoji. Između terase Mogrena i terasa preko puta je mogla eventualno proći žena sa kolicima ako nije rodila blizance. Ako je rodila blizance, nije mogla proći jer su ta kolica značajno šira.
Međutim, predsjednik skupštine opštine Budva Krsto Ljubanović je glasanje DPS-a za privremene objekte pod bedemima starog grada obrazložio promjenom turističke klijentele i prilagođavanjem ukusu mladih.
Mi smo svjedoci da Budva je grad mladosti, grad mladih ljudi i ne znam, po nekakvoj procjeni Budva je grad gdje su prisutni sigurno nekih 70-80% mladih gosti. Mladi hoće živost, hoće muziku, hoće ostajanja do kasnih jutarnjih sati, za razliku od onoga vremena kad sam ja živio i bio mlad, gdje sam morao biti kući neđe oko 11-12, vidim danas tada izlaze mladi u šetnju i provod.
Javna je tajna da se najbolje lokacije dodjeljuju prvenstveno po partijskoj i porodičnoj pripadnosti, te da njihova cijena ne odgovara stvarnoj vrijednosti. Ljubanović se zato založio za veće oporezivanje vlasnika privremenih šankova i tezgi duž rivijere.
Evo, neki tamo na Pizanu ima sladoled koji mu se predviđa, ne znam, ima 56 kvadrata. Prema tome, ja mislim da te ljude treba debelo oporezovati. Znate li što je njima 10.000 eura? Njima je to jedan pazar, ne, a nije vjerovatno i to je malo.
Božena Jelušić, predsjednica mjesne zajednice Stari grad, ipak upozorava.
Ne zaboravite da ovaj grad neprekidno izaziva animozitet ostatka Crne Gore kad kažemo da nemamo lične dohotke u mnogim javnim službama, a znamo da imamo 500 privremenih objekata. Svima je jasno da se vrlo često na taj način kompenziraju primanje. Budva zaslužuje bolju priču od ove. Nemojte da pomažemo da ta priča uvijek bude o nekakvoj zloupotrebi.
Nekadašnja mediteranska budva nahranila je glad za jeftinom zabavom i brzim profitom. Tako i spomenik narodnom heroju na glavnom gradskom trgu služi kao oslonac za šank. Budvanin Savo Stanišić.
Ali znam da je napravljeno nešto ružno i nemoralno i neljudsko. Da se bisa Marka Stanišića prekriva koje kakvi ponjavama, da se bisa Marka Stanišića ruži ono djede.
Ovakav odnos prema jednom spomeniku nije začudan. Dešava se u gradu koji je prodao svoju citadelu, uništio obalu i postao sinonim lošeg ukusa. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Podsjećamo na neke od najvažnijih naslova. Na podgorički aerodrom stigla dva crnogorska državljanina iz Libije, očekuje se dolazak još 17. Mađarska OTP banka tražila aktiviranje garancije vlade za 700.000 eura koliko kombinat aluminijuma Podgorica nije izmirio u predviđenom roku. Montenegro Airlines ukinuo letove za Prištinu i Skoplje zbog, kako kažu, manjka putnika na tim relacijama, a ne zbog duga prištinskom aerodromu od gotovo pola miliona eura. Kosovska opozicija i više nevladinih organizacija podnijeće tužbu zbog načina izbora Bedžeta Pacolija za predsjednika Kosova. Julian Assange biće izručen Švedskoj, odlučio britanski sud. Bilo je to sve, poštovani slušalci, u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Na pažnji zahvaljuju Mahir Elšani i Predrag Tomović.